پاش کۆچی بەرز جلال تەلەبانی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و سەرۆکی پێشووی عێراق، زۆرێک لە سیاسی عێراقیەکان بەردەوام باز لە پێگەی تەلەبانی دەکەن بە تایبەتی لە سەردەمانی جیاوازدا کە سەرۆکی عێراق بووە دنیای گرژی و ئاڵۆزی لە نێو پێکاتەکانە هەبووە، بەردەوام توانیوێتی لایەنە ناکۆکەکان کۆ بکاتەوە. نوێنەری تورکمان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق حەسەن تۆرخان، کە وەکو تورکمانێکی شاری کەرکووکیش باز لە ڕۆڵ و کاریگەریەکانی تەلەبانیەکە، لەو بارەی حەسەن تۆرخان سەبارەت بە کۆچی دوایی بەڕێز جلال تەلەبانی دەڵێت.
يعني أنا أتقدم باسمي شخصيا و باسم
من بناوي خوم و خالشي تركمان العراق برسي قرمي خومان عراسي خزان و يكتين اجتماعي و قلي كوردكين بهوي كوتي دوائي فخامتي سرو كومار جال طالباني. إما أمرو يكيك لسنبولا كاني عراق من لدزدا أو سركديا رولا كي دياري هبو لنزي خسنوي بيرو بوچون جاوازا كان بتايبتي لنو لانا جاوازا كاني كالكركوكا جياني سياسي دكن بردوام اموشغالي حزبكي او كسانش يكير كأنجومني پارزگاي كركوكو اداري شاركا باشيوهي كي يكساني وللاين همو پيكاتا كانو بريو بچيت. بردوام اموشي برولي توكمان دا لدروس كدنوي عراق دا بەرز تەلەبانی پەرۆژ بوو بۆ سەردانی کردنی کەرکووک و دیداری لەگەڵ هەموو پێکاتەکان. هەرجارە سەردانی کەرکووکی کرد بێت، ئێمەی وەکو تورکمان بینیوە و بەدواداچوونی بۆ گشت پرسە و گیر و گرفتەکانمان کردووە. ئێمە لەم ڕۆژە سەختەی کە تێکەوتوین کەسێکی گرنگمان لەدەستدا، کەسایەتی وەکو مانجەلال کە ناودار بوو بەوەی دەتوانێت پر دروست بکات لە نێوان لایەنە ناکۆکەکاندا دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ لێک تێگەیشتن و ڕێکەوتن. بەداخەوە ئەو سیاسیە گرنگە لەدەست دەدەین لە گۆڕەپانی سیاسەتی عێراق و شاری کەرکووک.